Veți asculta în continuare un prim mesaj dintr-o serie de 4 pregătită de pastorul indian Zach Poonen pentru noul an. În mesajul de astăzi, despre o viață disciplinată, care sunt domeniile în care trebuie să ne disciplinăm, veți afla în cele ce urmează.
Look forward to a new year. You know, once a year it's good to evaluate our lives.
Privind înainte spre un alt an, este bine ca măcar o dată pe an să ne evaluăm viețile.
I don't think there's anything special about 31st of December.
Nu cred că este nimic special pe 31 decembrie. Ceva mai special decât oricare altă zi. Într-un fel, este bine ca măcar o dată pe an să ne examinăm pe noi înșine, să vedem cum ne-a mers în anul acesta, cum arată viața noastră. Și privind în viitor, pe măsură ce ne apropiem cu un an mai mult de venirea Domnului Iisus Hristos și ne gândim la acel moment în care vom sta în fața Lui să dăm socoteală de viețile noastre. Vrem ca prin viețile noastre să împlinim orice vrea Dumnezeu de la noi și asta până va veni El. Și pentru a face acest lucru, vreau să împărtășesc câteva lucruri cu dumneavoastră. Să ne uităm în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Dumnezeu nu vrea ca niciunul dintre copiii Săi să fie timid, să-i fie frică în a depune mărturie despre Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chibzuință sau disciplină. Mulți dintre noi cred că am luat în serios îndemnurile care s-au dat în această biserică să ne pocăim, să ne mărturisim toate păcatele, să păstrăm o conștiință curată, să mărturisim un păcat imediat după ce l-am comis, crezând că sângele lui Iisus Hristos are putere să ne curățească. Cred că mulți dintre noi ne-am rugat ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Său. Am citit cuvântul și se pare că am făcut toate aceste lucruri. Și totuși, dacă suntem sinceri, ar trebui să recunoaștem că nu am avut o experiență satisfăcătoare a vieții creștine. Ai putea spune că în acest an, care aproape se termină, l-ai experimentat pe Hristos într-un mod și într-un fel în care să te mulțumească în viața ta? Și dacă nu este așa, trebuie să te întreb de ce. Și aș vrea să vă sugerez că una dintre cauzele pentru care nu este așa este lipsa unui element. Și acesta se numește disciplină. Nu poți deveni niciodată sfânt fără disciplină. Poți citi Scriptura oricât de mult vrei, poți să fii plin de Duhul Sfânt, poți să-ți păstrezi o conștiință curată, dar dacă nu te supui pe tine însuți disciplinei lui Dumnezeu, încă nu vei împlini în totalitate planul lui Dumnezeu cu tine. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de lenevie. Vedeți, este ceva ce nu fac eu prin puterile mele neapărat. În lume se propagă această idee, trebuie să te disciplinezi, trebuie să faci asta, trebuie să faci cealaltă. Dar aici spune că Dumnezeu ne-a dat un duh de disciplină, de chibzuință. Atunci când Duhul Sfânt încearcă, caută să ne disciplineze în anumite domenii, noi putem să ne împotrivim acestui lucru sau să ignorăm ceea ce vrea El să ne spună și, cu siguranță, Duhul Sfânt nu ne va forța să mergem pe o cale pe care vede că noi nu dorim să mergem. Așa că vreau să vă spun ceva practic și vreau să vă încurajez, cel puțin pe cei care au urechi să audă, să ia în serios domeniile pe care vreau să le menționez în continuare, în anul care vine. Este bine să iei o decizie înaintea lui Dumnezeu, oamenii vorbesc despre noi hotărâri pe care le iau, în special în această perioadă, dar trebuie să depinzi de Dumnezeu în lucrul acesta. Doamne, este un lucru pe care nu-l pot face singur, am nevoie de ajutorul Tău, altfel nu voi reuși.
Where we need to really ask God to help us to be disciplined is in the area of the use of our time.
Primul domeniu în care trebuie să îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne disciplinăm este în folosirea timpului nostru. Vedeți ce spune Biblia în Efeseni 5. Toți recunosc că vremurile în care trăim sunt rele. Citim ziarele și acest lucru este foarte clar. Zilele în care trăim sunt zile rele. Acest an a fost mai rău decât anul care a trecut. Și fără să fiu profet, pot spune că anul viitor va fi mai rău decât anul acesta. Deci dacă zilele sunt rele, iată ce ni se spune în capitolul 5, versetele 15-16. Luați seama cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea. În alte cuvinte, folosiți la maxim timpul, pentru că zilele sunt rele. Așa că nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Poți să te uiți la un alt frate și să spui, nu am darul pe care el îl are. Și în trupul lui Hristos Dumnezeu dă daruri diferite diferiților oameni. Și chiar talentele și abilitățile noastre naturale sunt diferite. Unii sunt mai inteligenți, mai deștepți, alții dețin mai multe lucruri. Dar este un domeniu în care toți dintre noi suntem exact egali. Și cu toții avem exact 24 de ore pe zi. Nimeni nu primește 25, nimeni nu primește 23 de ore. Toți suntem egali. Dar ceea ce facem cu aceste 24 de ore face toată diferența. Unii oameni își folosesc foarte bine timpul și fac progrese remarcabile. Alții, precum omul care și-a îngropat talentul în pământ, l-a irosit, spre sfârșitul anului nu au prea multe lucruri de arătat. Așa că atunci când priviți înapoi, de-a lungul acestui an, cu toții cred că putem conștientiza că a fost mult timp pe care l-am irosit și acest timp nu-l putem recupera. Este un lucru pe care nici Dumnezeul cel atotputernic nu-l poate face. Nu-ți poate da cele 365 de zile din acest an înapoi. Ele s-au dus, dacă pierzi bani, îi poți primi înapoi. Dacă pierzi sănătatea, Dumnezeu ți-o poate da înapoi. Dacă îți pierzi reputația, Dumnezeu poate să îți dea din nou un nume. Dar când îți pierzi timpul, nici Dumnezeul cel atotputernic nu ți-l poate da înapoi. El te poate ierta, dar ceea ce ai fi putut împlini pentru Hristos este pierdut. Este pierdut pentru veșnicie. Poți face ceva cu privire la viitor, dar nu poți face nimic cu privire la trecut. Și nu este în principal o chestiune de răsplătire. Nu cred că trebuie să trăim neapărat pentru răsplată. Există răsplată, dar nu pentru asta trăim în principal. Dar dacă putem înțelege imensul preț pe care l-a plătit Domnul Iisus Hristos pentru a ne face copiii Lui, nu pot imagina că cineva care conștientizează acest lucru nu are acest sentiment înaintea lui Dumnezeu. Doamne, îți datorez viața mea întreagă. Ce pot să fac în schimb pentru Tine? Doar să vin la întâlniri? Doamne, cred că am pierdut mult timp în anul care a trecut, dar Te rog să mă ajuți să fac ceva cu viața mea în anul acesta care vine. Mă vei ajuta, Doamne, să folosesc la maxim fiecare zi. Ce expresie puternică, să-ți folosești timpul la maxim, să răscumperi vreme. Păstrați înaintea voastră aceste cuvinte în anul care vine. Să-ți folosești timpul la maxim. Și dacă iei acest lucru cu adevărat în serios, vei observa că la sfârșitul acestui an care se apropie, dacă Domnul întârzie să vină, vei fi uimit unde ai ajuns în viața ta spirituală, cât de mult ai reușit să-L cunoști pe Dumnezeu și câtă binecuvântare poate aduce viața ta altora. Nu spun că nu trebuie să ne ducem la un picnic, să ne relaxăm. Avem nevoie de odihnă, avem nevoie de relaxare, sunt esențiale. Nu vorbesc despre a citi Biblia și a ne ruga tot timpul. Dar gândiți-vă la cele părți de timp pe care le puteți folosi și pe care le-ați irosit în trecut. Dumnezeu este întotdeauna împotriva risipei. În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, este o ilustrație a acestui lucru. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, spune: după hrănirea celor 5.000, ucenicii împart acele pâini și acei pești care s-au înmulțit atât de mult. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo să văd acele pâini înmulțindu-se și acei pești. Și ei mergeau, împărțeau, veneau înapoi, luau, iar împărțeau. Era o abundență acolo. Și cu siguranță a mai căzut și pe pământ, pe iarbă, bucăți din pâine, din pește. Sute, mii de bucăți de pâine și de pește. Și după ce toți au mâncat, versetul 12 ne spune că după ce toți s-au săturat și toți erau mulțumiți, Iisus a zis ucenicilor săi: acum trebuie să faceți ceva. Strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Este un mic principiu acolo. Dumnezeu nu dorește risipa și pentru că este o abundență, nu înseamnă că noi trebuie să irosim. Sunt oameni care au foarte mulți bani și irosesc. Mulți au foarte mult timp și îl irosesc. În acea zi erau multe coșuri cu pâine și mulți pești și Domnul Iisus a spus: nu risipiți, să nu se piardă nimic, strângeți fărămiturile. Și când le-au strâns, erau 12 coșuri pline. Dacă le-ar fi ignorat acele fărămituri, nu ar fi avut nimic. Așa că dacă adunați acele fragmente mici de timp, acele părți mici din zi, aici și acolo, în anul care vine, puteți deveni învățați în Scriptură, într-un anumit grad, până la sfârșitul anului. Le-am sugerat de multe ori oamenilor: de ce nu hotărâți să petreceți 15 minute, doar 15 minute din 24 de ore, să studiați Scriptura? Cu toții știți, noi avem acele studii verset cu verset, nu sunt foarte scumpe, avem tot Noul Testament, verset cu verset acum, din Matei până în Apocalipsa. Sau le puteți downloada de pe internet. Și multe dintre ele sunt doar de 12-13 minute și le puteți face foarte ușor. Puteți să o faceți dimineața sau seara sau în oricare alt timp. Dacă ratați o zi, poate recuperați sâmbătă și chiar dacă ratați o zi, puteți să o faceți ziua următoare. Nu vă descurajați doar pentru că ați ratat o zi sau două, dar micile părți de timp. Știți ce se va întâmpla? Știți numărul de cărți din Noul Testament pe care îl veți fi studiat până la sfârșitul anului? Folosiți timpul la maxim. Și când Dumnezeu vede că poate pune cuvântul Lui în inima voastră, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Este un lucru extraordinar, cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui în inima mea mă păstrează să nu păcătuiesc. Cuvântul Lui în inima mea mă asigură că voi avea întotdeauna un cuvânt de încurajare pentru cineva. Nu vedeți o grămadă de oameni descurajați în jurul vostru, la locul de muncă, oameni care vin să vă viziteze? Veți avea un cuvânt pentru ei dacă vă disciplinați în folosirea cu credincioșie a timpului pe care îl aveți. Faceți din asta o rugăciune. Poate că unii puteți aloca mai mult de 15 minute și mai bine. 15 minute de studiu serios al Scripturii. Și cum am mai spus, dacă ratați o zi, nu vă descurajați. Dacă puteți, recuperați. Dacă nu, mergeți mai departe. Veți fi uimiți de cât de mult puteți realiza. Al doilea domeniu unde trebuie să ne disciplinăm este în folosirea banilor. Luca 16. Domnul Iisus spune în versetul 11: dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, adică în bani, dacă v-ați câștiga banii corect, nu este nedrept lucrul acesta. Dar Domnul Iisus avea acest obicei de a compara un lucru cu altul. De exemplu, când a spus, trebuie să îți urăști tatăl, soția. Asta nu înseamnă să-ți urăști, ci în comparație cu dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru familia ta, pentru rudele tale, trebuie să fie atât de mică încât să pară ca o ură. Ceea ce spune aici este că în comparație cu bogățiile spirituale, lucrurile precum sunt banii, sunt bogății nedrepte. Asta spune Domnul Iisus. Asta nu te ajută să fii drept. Deci dacă nu ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Deci văd aici acest lucru. Dacă vreau cu adevărat bogățiile reale, adevărate, ale lui Dumnezeu, care mă vor îmbogăți pentru veșnicie, și printre aceste bogății menționăm revelația din cuvântul lui Dumnezeu, însușirea caracterului lui Dumnezeu, ungerea și călăuzirea Duhului Sfânt, Toate acestea depind de credincioșia mea în administrarea banilor. Și este posibil că atunci când ai foarte puțin bani să fii atent, dar un om duhovnicesc este atent chiar și atunci când are mulți bani. Din nou, nu spun că nu poți cheltui bani pe o înghețată sau o masă în oraș sau pentru un concediu sau pentru un picnic. Nu despre asta vorbesc. Asta tu decizi după resursele pe care Dumnezeu ți le-a dat. Dar gândiți-vă, de exemplu, pentru acest an nou care vine, să vă hotărâți să nu cheltuiți bani pentru lucrurile care nu sunt necesare. Voi fi mai atent în felul în care îmi cheltuiesc banii, așa cum eram în acele vremuri în care aveam foarte puțini bani. Cât de atent eram. Tu, Doamne, m-ai binecuvântat și mi-ai dat mai mult și am devenit neglijent. Și acum pot cheltui mai mult. Gândiți-vă ce ați pierdut. Bogățiile veșnice. Știți, când Dumnezeu ne dă mai mulți bani, știați că ne testează să vadă ce facem cu ei? Vei fi la fel de credincios ca în acele zile în care aproape că nu aveai nimic? Mi-aduc aminte de începuturile bisericii noastre, când nu aproape toți, ci toți, eram foarte săraci. Eram singurul care aveam un scooter, restul nu aveați nici măcar atât. Umblați pe jos, veneați cu autobuzul. Dar nu este la fel acum. Înseamnă lucrul acesta că am devenit mai spirituali? Nu neapărat. Nu vreau să spun că nu ești spiritual dacă îți cumperi o mașină. Nu aceasta este ideea. Nu este vorba de cât de mult ai, ci dacă ești credincios în folosirea banilor. Este vorba de cât de mult îți permiți să cheltui pe lucruri care nu sunt necesare. Este un lucru pe care Dumnezeu îl onorează, în această dorință de a nu risipi lucrurile, de a nu risipi acele mici părți ale zilei, de a nu risipi lucrurile cu care El te-a binecuvântat. Dumnezeu vede dacă eu sunt credincios în aceste lucruri, dacă sunt credincios cu banii și cred că Dumnezeu ne dă acești bani ca să ne testeze, dacă am crede lucrul acesta. Cred că în multe, multe domenii, banii au fost cei care m-au testat de multe ori. Care este atitudinea ta față de ei? Vei fi neglijent, îi vei irosi, sau vei fi zgârcit, vei agonisi pentru tine, sau vei fi deprimat dacă vei pierde niște bani? Dragi frați, anul acesta care vine, să învățăm să fim mai disciplinați în folosirea banilor. Dacă unii dintre voi aveți datorii, rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute să returnați aceste datorii cât de repede posibil. Nu vorbesc despre un împrumut pentru casă care poate dura ceva mai mult, dar vorbesc pentru un împrumut pe care l-ai făcut pentru un lucru care nu era necesar, un lux pe care ți l-ai permis. Mi-aduc aminte cu ceva ani în urmă, i-am spus unui tânăr. El se însura și i-a spus, nu intra în datorii. Este mai bine să nu ai o masă bogată la nunta ta, decât să împrumuți bani, să faci o astfel de nuntă și apoi să ai datorii. Cred că Dumnezeu va fi onorat dacă vei avea o nuntă simplă, o masă normală, fără ca să intri în datorii. Și Dumnezeu te va onora. Am văzut frați chiar din biserica noastră, care trăiesc foarte simplu. Și am văzut frați din biserica noastră care au avut o masă foarte simplă. A fost doar un suc, Coca-Cola. Dar au fost și alți frați care au intrat în datorii și nu și le-au putut înapoia ani de zile. Și într-un final au părăsit chiar biserica. Fă tot ce ține de tine să trăiești în cercul venitului tău. Și dacă poți, pune și ceva deoparte, ca să nu fii nevoit să împrumuți la vreme de nevoie. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute. Doamne, anul ăsta vreau să fiu diferit. Bineînțeles, asta necesită cooperarea soției tale și vă încurajez și pe voi, surorilor. Nu cheltuiți bani pe lucruri nenecesare sau pe haine care nu sunt de neapărat trebuință, dacă aveți deja suficient. Avem mai mult decât suficient să ne îmbrăcăm. Aceste lucruri mici te pot împiedica să devii un om spiritual, bărbat sau femeie. Și roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea acest duh de chibzuință, de disciplină în privința banilor în anul care vine, ca să nu-i irosești. Și dacă ai ceva economii, gândește-te și la copiii tăi. Poți să le dai o educație mai bună. Pregătește-i pentru viața pe pământul acesta. De fiecare dată când cheltui într-un asemenea mod, îi privezi pe copiii tăi, iei ceva de la copiii tăi și îi faci ca creșterea lor, educația lor să fie mai dificilă atunci când vor crește. Chiar dacă privim lucrurile dintr-un punct de vedere omenesc, cred că această atitudine de risipă, această atitudine neglijentă, fără nicio disciplină în felul în care cheltuim, este motivul pentru care pierdem atât de mult din punct de vedere spiritual. Este foarte practic. Dumnezeu ne-a dat un duh de chibzuință, de disciplină. Și dacă nu ești credincios în folosirea bunurilor nedrepte, a bogățiilor nedrepte, cine îți va încredința adevăratele bogății? Dar eu vreau adevăratele bogății. Vreau o revelație mai mare în Scriptură. Vreau să cunosc lucruri pe care nu le-am cunoscut înainte. Vreau să iau parte la natura, la caracterul lui Dumnezeu mai mult decât am făcut-o anul care a trecut. Vreau să am o ungere mai mare a Duhului Sfânt peste mine în anul care vine decât am avut-o în trecut. Și vreau să fiu disciplinat. Luați, vă rog, acest lucru în serios și rugați-L pe Dumnezeu să vă arate unde cheltuiți banii într-un mod care nu este neapărat necesar. Al treilea domeniu este disciplina trupului. Primul, timpul, al doilea, banii, iar al treilea domeniu este trupul nostru. Vedeți, trupul nostru este făcut din pământ, dar Dumnezeu a suflat în Adam și el a devenit un suflet viu. Și această parte a trupului nostru, făcută din pământ, întotdeauna ne trage înapoi. Și cumva noi suntem la mijloc, trași în două direcții. Și Dumnezeu ne dă puterea Duhului Sfânt. Dacă nu ai această putere a Duhului Sfânt, acest trup te va trage tot mai jos și mai jos și mai jos. Și te va duce să te bălăcești în lucrurile pământești. Dar când ai puterea Duhului Sfânt, putem depăși, putem birui acest lucru. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 9, viața creștină este ca o cursă. Pavel spune în versetul 24, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul, ca să câștigați. Unul dintre lucrurile extraordinare în viața creștină este următorul. Dacă suntem aici 200 de oameni, cu toții putem ajunge primii. Cu toții, 200 de oameni, putem fi primul. Alergați în așa fel încât să câștigați. Dar pentru a face acest lucru, el spune, Pavel spune în versetul 25, toți cei ce luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări, adică disciplinează trupul. Gândiți-vă la cei oameni care participă la cursele de 100 de metri. Ei nu-și permit să se îngrașe și să mănânce, pentru că altfel nici măcar nu se vor califica la Olimpiadă. Pavel spune, ei se disciplinează, își țin trupul sub disciplină, potrivit și refuză, se înfrânează de la multe lucruri pe care poate că ar vrea să le mănânce, pentru că ei vor să fie apți pentru a câștiga medalia de aur. Și Pavel spune apoi, ei fac lucrul acesta pentru a câștiga ceva care piere, care se vestejește. Dar noi avem această posibilitate să primim o cunună veșnică care nu piere de la Dumnezeu. Asta dacă vei fi credincios. Deci ce fac? Versetul 27. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat, descalificat. Vreau să vă încurajez, fraților, în acest an nou, să mâncați ceva mai puțin decât ați mâncat în anul care tocmai se încheie. Nu veți muri, ci veți fi mai sănătoși. Vreau să vă încurajez să postiți, nu în fiecare zi. Încercați măcar o dată pe lună. Și dacă nu ați făcut-o niciodată, începeți prin a trece peste o masă și spuneți-i Domnului, Doamne, vreau să mă dedic Ție. Să știți că sunt multe binecuvântări care vin prin post și aceasta poate aduce eliberare de sub această robie care se poate instala în noi, de mâncare. Sunt tipuri diferite de post. De exemplu, Daniel a postit o dată pentru 3 săptămâni. Timp de 3 săptămâni, nu am să mănânc bucate alese și îl voi căuta pe Dumnezeu pentru un lucru specific în această perioadă. El a mâncat puțin, dar a evitat carnea și toate bucatele alese care erau în acele vremuri. Și disciplina aceasta se poate face în feluri diferite. Se poate posti complet, dar este bine să bem apă atunci. Dar începeți măcar cu o zi pe lună. Și în special, poate dacă aveți o zi liberă sau o sărbătoare, nu mergeți la servici, veniți înaintea lui Dumnezeu, spuneți-i că vreți să îndepărtați mesele din acea zi și vreți să vă preocupați de cuvântul Lui, petreceți mai mult timp în rugăciune, căutându-L pe Dumnezeu. Și rugați-L pe Dumnezeu să răspundă la o povară pe care o aveți, unele probleme care nu s-au rezolvat. Vă aduceți aminte, odată ucenicii nu au putut scoate un demon și Iisus l-a scos cu un singur cuvânt. Dar ucenicii l-au întrebat, de ce noi nu am putut? Și Iisus le spune, unii dintre acești demoni sunt mai puternici decât alții. Unii i-ați putut scoate ușor, dar acest tip de demoni trebuie să postiți și să vă rugați mai mult. Un alt avantaj al postului este următorul. Eu nu cred că majoritatea dintre noi știm cu adevărat ce înseamnă să-ți fie foame. Foarte mulți oameni din această lume suferă de foame. Sari peste mesele zilei pentru o zi, doar o zi, și vei ști cum arată foamea. Mergi mai departe cu încă o zi, pentru două zile, și vei vedea ce înfruntă foarte mulți oameni din țara noastră atunci când nu au ce să mănânce. Vreau să vă încurajez să fiți disciplinați în acest domeniu al mâncării. Și în special, cred că mulți, dacă ne disciplinăm în acest domeniu, vom putea birui pofta ochilor. Asta dacă vom învăța să fim mai disciplinați cu mâncarea. Este o legătură foarte apropiată între aceste două, între mâncare și pofta ochilor. Duhul Dumnezeu este un duh al chibzuinței, al disciplinei. Ne putem bucura de o masă bună atunci când Dumnezeu ne-o îngăduie, ne-o dă, dar trebuie să fim disciplinați. Așa că faceți din acest an care vine un an al disciplinei. Doamne, vreau să fiu disciplinat în ceea ce privește timpul meu, în ceea ce privește banii mei și trupul meu. Vreau să mă dăruiesc pe mine însumi ție. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Ați ascultat un mesaj al pastorului indian Zach Poonen despre o viață disciplinată. Mesajul face parte dintr-un ciclu de 4 mesaje pentru noul an. Până săptămâna viitoare, la aceeași oră, fiți binecuvântați!